numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru că suntem puțini pentru biserica aceasta, senzația ușoară este așa că păreții sunt mai importanți decât noi. Deci mă străduiesc să nu vorbesc cu pereții, să vorbesc cu dumneavoastră și dumneavoastră să mă urmăriți. Deci trebuie un pic de efort ca să umplem golul ăsta care e între noi. Ar fi trebuit să slujim la demisol. Când suntem puțini, trebuie să slujim la demisol. Ca să înțelegem sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena, plecăm de la Domnul Hristos. Și noi plecăm de la un lucru, de la o lecție la care noi am revenit sau pe care am încercat să ne-o însușim treptat, apropiindu-ne de ea din diferite direcții. Și anume, vă spuneam, sărbătorile sunt unele care coboară pe Domnul sau în care îl însoțim pe Domnul coborând și alte sărbători în care îl însoțim pe Domnul urcând. Adică te gândești înălțarea la cer? Nașterea, ca să înțelegeți. Deci, noi suntem aici. Când vine Domnul la noi, El coboară. Când Domnul pleacă de la noi, El urcă. Deci, marile sărbători de peste an dedicate Domnului Hristos nu sunt toate otova. În unele, aspectul coborârii Domnului și al devenirii Lui ca om este preponderent și în alte sărbători, dimensiunea Lui dumnezeiască este în primul rând și pe urmă cea omenească. Și echilibrul se face prin faptul că toate sunt buchet, toate sunt împreună. Gândiți-vă că Mântuitorul Hristos, ca să vină pe pământ, n-a venit cum vine fulgerul. Aceea ține de Apocalipsă. Când a venit Domnul Hristos în istorie, a venit respectând regulile și coordonatele societății omenești, regulile sau condițiile sau firea omului și firea societății. La naștere a fost un recensământ, care este cea mai tipică formă. Animalele nu se numără unele pe altele, oamenii sunt, deci o formă de viață socială specifică oamenilor. Nu? Întâi Mântuitorul Hristos a zămislit feciorelnic în pântecele fecioarei, dar a așteptat 9 luni până s-a născut. Și când s-a născut ca și copil neajutorat, a trebuit să fie ocrotit, să fie ajutat de cei mari care au fost anume chemați de Dumnezeu să-l ocrotească, Maica Domnului, dreptul Iosif și așa mai departe. A așteptat 12 ani până la un anume moment de maturitate, a așteptat încă alți 18 ani până a făcut 30 de ani ca societatea să-l considere matur din punct de vedere religios. El era matur de la 12 ani, nu spunea problema. Dar societatea trebuia să-l considere matur. N-avea voie să vorbească public dacă nu avea 30 de ani. Numai la noi îmi venea să zic un cuvânt așa plastic. Au dreptul să vorbească și par înțelepți și la 17 ani și la 20 și la nu știu ce. Biserica urmărește traseul Domnului Hristos. Noi avem multe posibilități de a gândi creștin, multe variante. Una este cea în care ne gândim pe noi aparținând bisericii și gândim despre biserică. Care e traseul bisericii? Păi 2000 de ani. Păi 2000 de ani, am înțeles, dar de unde începe? Păi, răstignirea Domnului, revărsarea Duhului Sfânt peste apostoli. E un proces și acolo e un proces. Adică e ceva treptat, pentru că legile timpului și firea omului sunt cele care sunt. Deci lucrurile curg și traseul bisericii ca popor sfânt al lui Dumnezeu nu irumpe dintr-o dată brusc în istorie, ci intră foarte, foarte treptat, începând la comunități mici, pe urmă mai mari, pe urmă cu derapaje, cu stânga-dreapta, cu probleme legate de iudaism, de păgânism. 300 de ani de confruntare cu, mai întâi a fost cu societatea iudaică și pe urmă puternic cu societatea romană, păgână, 300 de ani. E, cu Sfântul Constantin și Elena foarte frumos pictați acolo, mai frumos decât pe icoană. Sfinții Constantin și Elena sunt primii împărați, adică primii conducători și primii vectori de civilizație, primii responsabili de civilizație umană în teritoriul pe care îl locuim noi, în Europa de astăzi, nordul Africii și toate zonele Orientului apropiat și mijlociu, cum spunem noi, sunt primii împărați care dau certificat de liberă manifestare bisericii. Deci el, Constantin, că Elena era mama lui. El nefiind creștin la început, el nefiind membru bisericii la început, el era împărat roman, păgân cu tot ce ținea de treaba aceasta. Dar el, apropierea lui de creștinism și a lui a fost treptată. Mama lui era creștină. Nu? Deci a dat certificat de manifestare liberă poporului credincios. Pentru mine astăzi, și lecția cu care vreau să vă deschid aici și să o luați ca să gândim și acest aspect, este că acel moment de la 300 și ceva, 313, dar ăla e un an, lucrurile s-au pregătit puțin înainte și sigur s-au chinuit să devină realitate după, cu lege să de azi, dacă nu o aplici, noi vedem bine ce înseamnă să aplici o lege sau să nu o poți aplica. Nu? Deci, e o perioadă, e vorba de începutul secolului 4 și pe urmă tot ce a curs după aceea. Biserica intră într-o etapă nouă. E ca și când ea se naște la o treaptă de maturitate pământească proaspătă. E altceva decât a fost înainte. E altceva decât biserica însemna câte o comunitate pe unde mergea Sfântul Apostol Pavel. Restrânsă, bineînțeles că restrânsă. Restrânsă. Cu ceva iudei, cu ceva păgâni, oameni mai deștepți, oameni mai sensibili, nu știu ce. Erau acolo o comunitate care putea funcționa într-o casă. Se puteau aduna într-o casă, într-o sală mai mare, într-o casă de om bogat. N-aveau nevoie de biserici așa de mari, că erau puțini. Deci procesul acesta lent până când lumea civilizată devine creștină. Lucrul acesta începe cu Constantin. Adică până când civilizația devine creștină, până când împărăția, până când, am putea spune, continentul devine creștin. Adică biserica se lărgește și dintr-o dată e matură. Exact cum vezi un copil, că e amărât, că e nu știu ce, protejat cu tare, stă în scute, ce mai mult în casă, până când la un moment dat e matur, domnule, îi dai drept de vot, să duce în lume. Cam așa este și biserica. Deci Sfântul Constantin și, sigur, sub influența mamei sale, Elena, i-au patronat acest moment, l-au patronat, l-au făcut posibil, acest moment din istoria poporului creștin. Cât va mai dura istoria bisericii? Cu urcușul, cu coborâșul? Nu știm în istorie, până la capăt, bineînțeles, până la capătul pământului. De aceea, momentul acela de Constantin și Elena e important pentru că el a însemnat o maturizare a bisericii în așa fel încât ea să suporte ce? Ieșirea în lume. Ieșirea în lume, în lumea care în lume? Lumea păgână, lumea obișnuită, lumea pământească, lumea politică, politică. Până atunci biserica n-a avut, a stat pitită și în felul acesta a fost ușor pentru ea. În momentul în care împăratul i-a dat drept și a favorizat-o tot mai mult, nu? Iar pe patul morții înainte de moarte, el fiind bolnav de lepră, s-a botezat, s-a curățit de lepră și a murit creștin și a confirmat cum făcea, și a întregit cumva și a desăvârșit drumul lui personal către biserică, nu? Biserica dintr-o dată era un actor social și politic, cum se spune astăzi. De așa natură că toți mai mari voiau să fie creștini integrați măcar formal în biserică, pentru că ăsta era un certificat de recomandare. Ești creștin, aparții unei comunități, e notă FB cu litere mari pentru tine în concursul de dosare ca să ocupi funcția de cutare și de cutare și de cutare. Asta e altceva decât a fost înainte. Un examen greu. Exact cum ar fi pentru un copil care dintr-o dată trebuie considerat matur și el trebuie să facă față vieții. E tânăr, e pretențios, e cutare, dar când stă în fața căsătoriei, el trebuie să-și asume o căsătorie, nu? Să-și ia responsabilități? Nema, putere, nema. Ia doar lucruri care îi plac. Nu-și poate asuma responsabilitatea unei căsătorii definitive, a nașterii de copii, a angajamentului social și celelalte. De ce nu merg tinerii la vot? De ce nu au atitudine din imaturitate, din egoismul în care ei se trăiesc doar pe ei înșiși? Așa vin și la biserică. N-a fost simplu, a fost un examen foarte greu în care a intrat biserica și pe care îl dă de atunci în fiecare secol, în fiecare rând de oameni, în fiecare tip de civilizație a acestei lumi în care ea trăiește. Examen de maturitate, adică ești capabil să rămâi creștin, fiind și cetățean desăvârșit al Pământului, că Domnul Hristos a parcurs și la momentul când a trebuit, el a fost și om adevărat și Dumnezeu adevărat. Nu și-a împuținat omenitatea ca să fie mai mult Dumnezeu. Nu și-a împuținat dumnezeirea ca să fie numai om și să facă lucruri care sunt scuzabil omenește. Nu s-a negat pe sine nici când a fost om, pe sine ca Dumnezeu, nici când a fost Dumnezeu, nu și-a dat deoparte omenitatea. S-a luat pe sine ca om în cerurile cele de sus, de-a dreapta lui Dumnezeu. Asta e să cere bisericii. Zice, nu te băga în politică. Zice, să nu te bagi, pentru că e slab. Aia nu înseamnă că ești ai dat examen bun, că ești matur. Trebuie să fii capabil să fii creștin în toate cele ale acestei lumi. De ce ni se citește Sfânta Evanghelie care am citit-o? Pentru că tocmai în această direcție, nu e o Evanghelie cu Constantin, că la 300 ceva de ani după Mântuitorul Hristos, nu? Dar să citești o Evanghelie în care înțelegem că stăpânul acestei lumi, că regele acestei lumi, că împăratul acestei, Domnul domnilor și împăratul împăraților, cum e numit în Apocalipsă, e Domnul Hristos. El e prin excelență conducătorul. Și orice conducător care ar fi aici pe pământ, el trebuie să fie cumva numele Domnului. E ceea ce a încercat Sfântul Constantin să facă. Adică el e împărat pe pământ, dar cumva considera că e un împărat mai mare decât el în ceruri, față de care el pleacă fruntea la pământ. Deci acest model în care biserica să fie în societate, să joace rolul ei, acest model a început cu Constantin și eu v-am spus de mai multe ori, mie mi se pare că s-a epuizat acest model. S-a epuizat, s-a terminat. De aceea din nou am ajuns într-o situație în care noi creștinii tot mai mult avem tendința să ne pitim în curțile noastre, în bisericuțele noastre, în catacombele noastre, pentru că pe deasupra noastră și pe lângă noi tropăiesc oștile cele numeroase, milioanele, miliardele de oameni care nu sunt creștini și care se duc tropotind, așa zicând, într-o viață care n-are nimic cu Domnul Hristos, n-are nimic. Deci am reajuns în situația în care cumva biserica era săraca o minoritate restrânsă, extraordinar de restrânsă social, pentru că jur împrejur era o mare de nu știu ce. De aceea, modelul Constantin, care a început atunci în secolul IV și s-a continuat în lumea civilizată a noastră, în Europa în primul rând, s-a continuat aproape 1700 de ani, până spre secolul 20-21 în diverse țări, într-un fel sau în altul. Noi nu mai suntem sub semnul Sfântului Constantin. De aceea nouă nu ne este la îndemână să sărbăm bine această sărbătoare. E prima oară când îmi dau seama de acest lucru. Este ca și când pe mine mă cheamă Petru, de eu n-am nicio legătură cu Sfântul Apostol Petru. Nicio legătură. Pentru mine Sfântul Petru e nimic. E ceva nepotrivit. Atunci cum să sărbezi pe Sfântul Petru? Pentru că mă cheamă pe mine? Nu. Sărbătoarea de 29 iunie e sărbătoarea lui, nu e a mea. Înțelegeți? Sărbătoarea de astăzi nu e a dumneavoastră, a elenelor și a constantinilor. Este sărbătoarea Sfântului Constantin și Elena. Iar tu servezi pentru că ai ceva în legătură cu Constantin și Elena. Personal poți avea Evlavia Sfinte Elena, o anumită verticală a Sfântului Constantin, bunăvoință și alte. Dar noi ca societate umană, cum ai zice, noi, România, servăm Constantin și Elena. Cum să-l servezi, bă, dacă modelul Constantin și Elena pentru tine nu e normativ? Cum să-l servezi? Cât am fi avut pe regele Mihai, care încă funcționa conducând societatea după regula străveche a lui Constantin și Elena, se potrivea ca o țară întreagă să serveze Constantin și Elena. Dar noi, ca societate omenească pe pământ, nu mai avem o legătură cu Constantin și Elena. Este o paradigmă consumată. Consumată! E ca și când noi, ca biserică, servând pe Sfântul Constantin și Elena, pentru ei consemnează ceva în istoria bisericii, nu în a societății, din punctul acesta de vedere. Atunci ne gândim când ne va da Dumnezeu un alt Constantin, o altă Elena. Adică ce conducător va fi, cum va veni, ce se va propune acestei civilizații din nou materialiste, din nou păgâne, din nou aiurite, ce se va propune, adică cum va veni, ce reformă va veni, prin cine va veni, o reformă la nivel de lume, oameni buni. Că despre asta e vorba, cu Constantin și Elena a fost o reformă la nivel de lume civilizată acelui timp, uriașă, internațională, cum am zice noi astăzi, hotărătoare. Deci noi suntem în faza în care așteptăm, în care dorim, în care ne dăm seama că suntem din nou reduși la minoritate, iar lumea cea mare nu știe de Domnul Hristos. Deci e o temă grea, e o temă de responsabilitate, e o temă de, până la urmă, tema lui Dumnezeu. Că Domnul Hristos își va găsi corespondentul, își va găsi omul, își va găsi oamenii, eu știu, prin care el să poată să fie recunoscut cu adevărat ceea ce a spus că este. Singura autentică ușă prin care se poate intra la omul social, adică la turmă, la turmă, că asta a spus, a făcut o parabolă, că oamenii sunt ca o turmă de oi și la această turmă de oi, în mod normal, licit și legal, trebuie să intre cioban, păstorul, n-are voie să intre nici lupul, nici ursul, nici orice alt răpitor, ăia nu intră pe ușă. Că acolo scâinii, că acolo șobanii de pază și așa mai departe. Ăia intră pe undeva, spar gardul și intră și pradă și așa. Ăia nu intră să facă bine turmei. Trebuie să intre la turmă, adică să aibă acces către omul social, către societate, către comunitatea umană, către civilizație, cel care intră pe ușă. Și singura ușă a staulului nu-i decât una, e Domnul Hristos. Ori intri prin el, adică cu el de mână, ori intri în numele lui ca să le vorbești oamenilor din comunitate, ori înseamnă că ai sărit gardul sau ai spart gardul și ai intrat pe delătru și înseamnă că dacă l-ai evitat pe Domnul Hristos, care este ocrotitorul nostru și purtătorul nostru de grijă, înseamnă că ai un țel al tău personal. Tu nu vii pentru turmă, tu vii pentru tine. Deci lecția asta o fac mereu în fiecare an cu dumneavoastră ca să vă maturizați social, să vă dați seama. Orice conducător, că e părintele Moga, că e primarul orașului, că e președintele țării, că e un consul sau cineva, un important, trebuie să vezi, e cu Domnul Hristos, dă semne că el cinstește pe Domnul Hristos. Dacă nu cinstește pe Domnul Hristos, e un mare semn de întrebare și trebuie să aveți mare grijă că la vine, la voi, pentru el, nu pentru voi. Scurt pe doi. Deci, Domnul a zis, eu sunt ușa oilor. Adică eu sunt intrarea licită, corectă, normală, legală, prin care se poate intra și e voie să intri, să iei legătura cu comunitatea oamenilor. Nu ești cu Domnul Hristos, ai nicio șansă, pentru că El este Domnul domnilor, Împăratul împăraților, El e păstorul oilor, adică Cel care ne conduce cu grijă pentru noi, cu grijă de suflet pentru soarta noastră, pentru binele nostru, pentru verdeața pe care urmează să o mâncăm ca să fim oi grase și bine hrănite și celelalte. Toți ceilalți vin pentru ei, ne folosesc în folosul lor. Dacă am avea acest criteriu, ne-am dat seama că n-avem conducători de felul lui Constantin și Elena, respectiv modele, respectiv întrupări, întruchipări ale Domnului Hristos aici pe pământ. Ceea ce înseamnă că trebuie să fim foarte, foarte circumspecți. Amin!